Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave. Send him to outer space to find another race. Jan Lukačevič je mladý kosmický inženýr a popularizátor vědy, který vede studentské stáže v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd České republiky a je taky jedním z poradních young leaderů při NATO. Honzi jsem se ptal, jestli při intenzivním řešení klimatické krize není kosmický výzkum přece jen něco, co bychom si měli aspoň na čas odpustit, nebo naopak, jestli nám pohled zvnějšku na naší planetu může pomoct najít nečekané perspektivy. Přeju příjemný poslech Podhoubí. Já jsem se tě pozval do Podhoubí, aby jsme se bavili o environmentálních dopadech právě vesmírného výzkumu. A já bych možná začal takovou to úplně jako vlastně hloupou představou lidí o ekolozích a možná i ekologů samotných, kteří často říkají a vlastně velmi skrz prsty koukají na hlavně soukromí hráče, kteří teď vstoupili do objevování vesmíru, jako na ti, kteří chtějí kolonizovat další planety, jako třeba Mars, po tom, co my jako lidstvo splundrujeme tu naší, která ten život nese. Jak ty jakožto součástí seriózní vědecký komunity se na tohle díváš?
Mně to nepřijde relevantní kvůli tomu, že to je takový falešný dilema. Že to je víceméně vytvořený polarizovaný svět, v kterým je buď to, anebo to. A že nemůže být objevování vesmíru ušlechtilý bez toho, aby v tom byly i soukromí zájmy několika lidí. Není to černobílý a ten mix nevyhnutelně vede k tomu, že si z toho pak lidi začnou vyzovávat to, co chtějí, nebo to, co vyhovuje jejich dlouhodobému narrativu. Já sám se považuji, když ne za ekologa nebo ekologicky smýšlejícího člověka, tak za někoho, komu na životním prostředí záleží. Takže svým způsobem ty argumenty chápu, ale oni se nezakládají na pravdě, nebo respektive ne na celé pravdě. Ta situace je výrazně komplexnější a nedá se říct, že to je vesmírný výzkum versus ochrana planety, nebo že to je kolonizace planet motivovaná nějakou chamtivostí, anebo vesmírný výzkum motivovaný nějakou ušlechtělou snahou poznat naši planetu. Tak to prostě nejde oddělovat.
Co je vlastně ten uhelný kámen té debaty o environmentálních aspektech vesmírného výzkumu? Je to hlavně to, že musíme kvůli tomu vysílat nějaká plavidla do vesmíru a ty nám skrz ten průlet atmosférou tu atmosféru nějak ovlivňují. Je to to hlavní téma?
V tuhle chvíli, v té odborné části veřejnosti, je tématem, jak k tomu vůbec přistupovat, protože doposud to bylo spíš, řekněme, marginální téma. Těch startů nebylo moc, nebyly výhledy na to, že bych měl nějak zásadně přibývat. A z toho mála studií, co doposud vzniklo o těch dopadech, se nezdálo, že by to bylo nějak dramaticky negativní. Hovoří se o dopadech třeba na ozonovou díru vlivem těch uhlíkových nebo hliníkových částic, ale je to třeba 10% ozonové vrstvy za rok, což je marginální v porovnání s těma jinýma zdrojema znečištění. A až s ohledem na to, že začali právě soukromí hráči vytvářet prognózy a možná, že spíš než prognózy, tak marketingové prohlášení o násobně větších počtech startů, se začalo řešit, jaký to může mít ten environmentální dopad. Takže ta diskuze teďka spíš na tom bodě, pojďme to důkladně prozkoumat, pojďme se bavit o tom, jaký jsou ty reální predikce a ne nějaký marketingový prohlášení. A pojďme se třeba bavit o tom, že když těch startů bude hodně, tak je třeba na místě začít řešit nějakou regulaci, případně směřovat k nějakým jako udržitelným nebo pro prostředí přívětivějším palivům a způsobům, jak do vesmíru ten náklad dostávat.
Kdybychom zkusili být konkrétnější, jaký jsou teda teď ty paliva, které se nejběžněji používají a kolik těch letů do vesmíru vlastně za rok máme?
Ty paliva můžeme rozdělit do několika skupin a téměř vždycky je to více složkový palivo, pokud se bavíme o raketách na kapalný paliva. Vždycky tam je okysličovadlo, což bývá zpravidla tekutý kyslík, a pak je tam nějaká ta druhá složka, v případě SpaceX je to doposud kerosín, v případě Blue Origin je to vodík a v případě třeba Virgin Galactic je to taková směs, já jsem teďka nedávno v nějakém rozhovoru říkal, že to je fakt pošušňáníčko, ale to je takovej dusíkatej syrite, což jak jako naznačuju, není zrovna environmentálně přívětivý. Nicméně tyhle tři společnosti nejsou jediný, je jich výrazně víc. Ty starty uskutečňuje x dalších soukromých firm, které nejsou třeba tak mediálně exponovaný, ale ty stojí za většinou těch startů. A zpravidla používají tu kombinaci vodík-kyslík, případně kyslík-kerosín. Tak u těch raket, které jsou poháněny tuhejma nebo pevnýma palivama, se pak jedná o nejrůznější kombinace a ta paleta je pak jako násobně bohatší a tam už se nedá mluvit o tom, že by bylo nějaký jedno dominantní palivo.
Já pokročím v té otázce teda ještě jednou zopakuju a trošku ji udělám preciznější. Rozumím tomu dilematu a tomu jako určitýmu možná podrážděnosti lidí, kteří se snaží o to dělat nějaké jako klimatické opatření nebo environmentální opatření tady na Zemi, proti tomu, že vlastně vypouštět další oxidy uhličitý a další vlastně chemikálie do atmosféry pomocí raket a vesmírního průmyslu může být pro ně prostě trochu červený hadr, protože máme tady opatření, jako je Pařížská dohoda a vlastně globální společenství se snaží udržet oteplení pod 1,5 stupně Celsia. Jsou tady dokonce se třeba na Islandu otevřelo nové zařízení, který ukládá oxid uhličitý do země. Jestli prostě vesmírný výzkum se nestává takovým jako luxusem navíc, který bychom si mohli třeba v tuhle chvíli trochu odpustit?
Já si myslím, že je potřeba oddělit vesmírný výzkum od vesmírného turismu. A u toho turismu se určitě můžeme bavit o nějakým, řekněme, odpouštění nebo celkově omezování, hlavně ve smyslu toho, že přece jenom to je vyloženě jako nice to have a není to něco, na čem bychom byli závislí, ale jak ten výzkum, tak ten průmysl a takový ty, řekněme, servisní věci, které třeba nepřinášejí nějaký fantastický objevy, je naprosto zásadní pro fungování stávající společnosti a pro její další rozvoj, protože jen díky kosmickému výzkumu víme právě o tom, že se tady vlastně něco s klimatem děje. Byli jsme schopni na základě pozorování ostatních planet popsat mechanismus skleníkového efektu. A ty informace, které nám přinášejí, jak družice pozorující Zemi, tak ty nejrůznější sondy z jiných planet, jsou dost zásadní pro to, abychom vlastně chápali, jakou máme tu budoucnost, nebo jaký je výhled. A zároveň, když se nebudeme omezovat jenom na tu čistou vědu, pořád je tady řada aplikací těch kosmických technologií, které jsou pro nás zásadní, ať už jde o optimalizaci lodní dopravy, která je třeba velký znečišťovatel, o plánování takzvaně precizního zemědělství, aby se právě nezavlažovaly oblasti, které jsou nezavlažitelné, nebo se pěstovaly plodiny tam, kde nemají perspektivu růstu. Jde o logistiku jako takovou, i plánování. Těch aplikací je fakt ohromné množství a v těch všech ten kosmický výzkum nebo ten průmysl hraje zásadní roli, protože ten nadhled, který nám to poskytuje, je nedosažitelný jinýma technologiemi v tuhle chvíli.
Takže když třeba klimatologové vytváří svoje klimatické modely do budoucna, tak by to vlastně bez kosmického výzkumu vůbec nebylo možné?
Bylo by to dost složitý a ono se to třeba ukázalo i s příchodem covidu, kdy se výrazně snížil objem letecké dopravy a hromada dat se vlastně postrácela, protože ty letadla během svých letů sbírají právě data o tom prostředí, v kterém se pohybují. A kdybychom sbírali jenom z pozemních stanovišťního pozorovatelen, tak bychom těch dat měli ještě míň a připravit se o tu vesmírnou perspektivu by bylo opravdu složitý. A bylo by to, myslím, jako zásadní krok zpět, protože Ono se na to člověk možná kouká z nějaké svojí omezené perspektivy, ale tam nejde jenom o pozorování země a pohyb oblaků, ale ty přístroje, které jsou na palubě těch jednotlivých družic, nám umožňují zkoumat právě třeba množství jednotlivých plynů v atmosféře, umožňují nám dozvídat se hodně třeba o tom, jak je ta země nebo ta krajina jako taková vlhká, umožňují nám sledovat mořské proudy a to všechno se dělá hrozně špatně, pokud na to člověk nekouká zhora.
Takže jinými slovy, kdybychom chtěli objevování vesmíru a respektive využívání kosmických technologií chápat i jako něco, co klimatu prospívá nebo mu může pomoct, tak by si rád oddělil ty komerční lety od toho seriózního jakoby vědeckého zkoumání.
Je to tak, zároveň faktem je, že teda nemůžeme na tu komerci zanevřít úplně, protože existují i soukromé společnosti, které se právě zajímají o to, jak ty družicové snímky využívat a nějakým způsobem je analyzovat, aby to mělo přidanou hodnotu pro koncového uživatele. Ať už jde třeba o to zemědělství, který jsem zmiňoval, nebo třeba o návrh vhodného energetického mixu. Když se staví nějaká budova, která je třeba na nějakém brownfieldu, tak se v zájmu udržitelnosti právě udělá analýza, jak moc tam svítí slunce, jak moc je tam naopak zataženo, jak je sklon toho pozemku a podobně. A na základě toho se třeba určí, tak téhle budově by nejlíp vyhovělo, kdyby tady byly prostě soláry nebo větrné elektrárny, nebo by měly tepelné čerpadlo. A to všechno se dělá zase pomocí kosmických technologií. A nedělají to jenom vládní agentury, ale dělají to prostě soukromé společnosti a je to jejich zdroj obživy.
My jsme už trošku nakousli to, jak může využití různých pohonů u raket ovlivňovat i stratosféru, což je místo někde mezi 20 až 50 kilometry nad povrchem Země, kde je ozonová vrstva, což je docela dost důležitý opatření atmosféry, jak nepropouštět škodlivý UV záření na povrch Země. Jaký jsou vlastně ty nebezpečí při průletu tou stratosférou nebo při vypouštění různých exhalací těch raket? Co jsou tam ty konkrétní jako efekty, co se můžou dít? A co bychom měli zkoumat vlastně, aby jsme věděli, na čem jsme?
Ten výzkum v téhle oblasti se v tuhle chvíli zaměřuje na specificky dvě složky spalin a to jsou částice pevného uhlíku a jsou to hliníkové částice. A obě dvě mají zrcadlový efekt, ale zatímco ty částice toho uhlíku mají za následek odrážení, respektive pohlcování tepla, ohřívání té stratosféry, tak ty hliníkové částice světlo a záření odráží celkově. A svým způsobem by se člověk mohl zamýšlet i nad tím, jestli to vlastně není jako způsob, jak vlastně tu planetu ochlazovat, když to záření neprojde až k tomu povrchu. Na druhou stranu právě to ohřívání stratosféry může být problém právě pro stabilitu té ozonové vrstvy. A proto je to nějaký téma, proto se o tom ty publikace zmiňují a začínají zkoumat, jaký jsou reální dopady uvolňování právě těchto částic. Zároveň je dost zajímavý, že na tohle se začalo přicházet až v relativně nedávné době, takže třeba Montrealský protokol, který de facto zakázal freony a obecně chemické látky, které ozonovou vrstvu intenzivně ničily, tak na kosmickou dopravu, asi bych tomu říkal doprava, protože přece jenom jde o přepravování nějakého nákladu, naprosto opomíná. A až teď se začíná řešit, že pokud těch startů výrazně přibude, tak jak se třeba zmiňují ty jednotliví hráči na tom poli, tak asi dává smysl řešit, jestli to má nebo může mít nějaký majoritní efekt, protože zatím z toho, co víme, ten efekt je jako směšně malý. Ale otázka je, jaký je ten možný vývoj.
Ještě bych se rád pozastavil u něčeho, čemu se říká vesmírný odpad. Měli bychom už jako lidi vnímat to, jak se chováme k nějakým vnějším částem atmosféry a nejenom k tomu, jak vlastně zacházíme s odpadky třeba tady u nás na povrchu Země. A nebo je to prostě věc, že na tom orbitu zkrátka bude jenom horší a složitější něco dál vypouštět, nějaký další družice, aby fungovaly a vlastně to je tak asi všechno.
Když se říká tady to kosmické smetí nebo vesmírný odpad, tak člověk si asi představí, že to musí mít nějaký negativní efekt už z toho, jaký konotace slovo odpad má. Ale pro tu atmosféru samotnou to přímý efekt nemá. Aby si to posluchači představili, dá se mluvit o částečkách, o velikosti od několika milimetrů až po desítky centimetrů. V případě nerozpadlých družic vlastně až řádově ve velikosti několika metrů. A jsou to takhle kusy plující po oběžné dráze Země v různých výškách, různými směry. A vznikají tam zpravidla tím, že něco se od té rakety odpojuje právě při startu, případně pokud družice doslouží, a zejména ty starší družice jsou tím zdrojem znečištění, tak když doslouží, tak ona buď sklesá zpátky do atmosféry, v které zhoří, ale pokud k tomu není navedená, tak v tom vesmíru prostě zůstane, nebo respektive na té oběžné dráze. A pak hrozí, že do ní něco narazí a při tom nárazu se vlastně rozptýlí nebo rozbije na víc kousků a vytvoří zase větší množství toho vesmírného odpadu. Problém je to zejména právě s ohledem na to zamořování toho prostoru. A myslím si, že problém je to dost zásadní, protože to, že máme relativně větší přístup do vesmíru a ty podmínky jsou lepší a lepší, je dost důležité, aby se ten vesmír jako takový demokratizoval, aby to nebyla výsada 4-5 zemí, případně nějakých velkých soukromých společností. V tuto chvíli stav věci je takový, že dopravy do vesmíru nějaký náklad zvládnou i relativně malé firmy nebo univerzity. A to je jednoznačně velký přínos, protože v tu chvíli můžeme o naší zemi získávat výrazně víc informací. A myslím si, že ten vesmírný odpad by nám tuhle možnost mohl zase vzít. A proto je potřeba s tím něco dělat, protože reálně hrozí, že si to tam opravdu zaneřádíme a pak se to zase stane doménou 4-5 hráčů, kteří budou dostatečně důmyslní, aby zvolili takovou oběžnou dráhu, kdy se tomu odpadu budou vyhýbat, případně budou vyvíjet takové technologie, které třeba zamezí tomu, aby vesmírný odpad ničil ty jejich družice.
Kromě kosmického výzkumu vědeckých týmů, který probíhá se svými raketovými starty a vysíláním družic na oběžnou dráhu od konce 50. let, se poslední dobou rozrůstá množství komerčních letů do vesmíru. Jak se dívat na lety do vesmíru v novém klimatickém režimu? Řeším s Honzou Lukačevičem. Co my můžeme o nás samých zjistit a o tom, jak se možná chovat šetrněji k planetě, když se budeme dívat právě až za tu atmosféru? Co vlastně nám tenhle ten pohled do toho nezměrného temna dokáže říct?
Já už jsem to tady načupnul. Pokud se třeba vypravíme k jiným planetám nebo měsícům těch planet, tak se můžeme dozvědět hromadu věcí o naší Zemi na základě nejrůznějších analogií. Právě průzkumy Venuše nebo Marsu nám přispěly k lepšímu pochopení toho skleníkového efektu. Můžeme se dozvědět hodně i o historii naší vlastní planety, protože některé ty planety jsou tak trochu napřed. Říká se, že Mars je vlastně trochu napřed, protože kdysi atmosféru měl, byla na něm i kapalná voda. A v tu chvíli je mimořádně zajímavým bodem ke zkoumání. Pak tady máme i vzdálenější tělesa, jako je měsíc Titan nebo měsíc Ganymed. A ty jsou zase zajímavé tím, že Titan má kapalinový koloběh akorát na bázi metanu, ne vody, takže tam sněží, prší, jsou tam jezera, oceány, akorát z metanu. A Ganymed má zase stejně jako Země takzvané dynamo, takže on si generuje vlastní magnetické pole, protože jeho tekuté kovové jádro se stejně jako to zemské točí a na základě pozorování toho Ganymedu bychom se mohli dozvědět zase víc o fungování toho, jak funguje zemské magnetické pole. Případně ten magnetický obal jako takový, ta magnetosféra. Další variantou je podívat se zpátky, když v tom vesmíru jsme, a to je, řekněme, ta převládající perspektiva. A toho, co se ještě můžeme dozvědět, je opravdu hodně a to, co nás v tuhle chvíli limituje, je možná v několika ohledech třeba nedostatečné množství těch družic, protože když si zkusíme představit, že by jich tam těch pozorovacích bylo víc, tak bychom některé věci mohli pozorovat de facto v reálném čase a tím objemem dat bychom mohli třeba výrazně lépe vyvozovat, jaké jsou trendy, jak teda v chování lidí, tak třeba i v nějakých těch přírodních jevech a v chování klimatu jako takového.
Ještě mě prosím na závěr řekni, jestli jsi ještě součástí Marzonautu, nebo jestli k tomu máš nějaký kontakt.
Marzonaut byla laboratoř, kterou jsme zakládali v roce 2018 s ambicí prozkoumat, jestli technologie aeroponie může být použita právě na Marsu pro pěstování rostlin, které by sloužily k potravě. A v průběhu toho vývoje jsme si uvědomili, že taková technologie by našla využití i na Zemi v nejrůznějších suchých oblastech, nebo oblastech, které suchem budou teprve trpět. To je problém, kterýmu dost pravděpodobně bude zásadní množství lidí čelit v příštích několika letech nebo desítkách let. V podstatě celý střední a Blízký východ o vodu vlivem klimatické změny nejspíš přijde. A těch 400 milionů lidí najednou nebude mít úplně způsob, jak se věnovat tradičnímu zemědělství. Myslím, že ta technologie se ukázala jako perspektivní a že pokud dojde k jejímu širšímu využití, tak to může být právě cesta. V tuto chvíli i s ohledem na COVID v té laboratoři už nejsme. My jsme ji předali do rukou České zemědělské univerzity v Praze na základě předchozího memoranda a s pocitem dobře odvedené práce jsme se rozhodli, že to budeme pozorovat zpovzdálí.
A když mi jenom ještě v rychlosti popíšeš tu technologii, ty jsi říkal, že jde o hydroponii, jak mělo být zajištěno to, aby ta rostlina vlastně byla schopná vyrůst i na Marsu?
Ono to je taková modifikace hydroponie. Říká se jí aeroponie. A ten kořenový systém rostliny pak není ponořen v tom živném roztoku, ale ten živný roztok je na ty kořeny, které volně visí ve vzduchu, pouze zastřikován formou takového velice jemného aerosolu. A nám tahle technologie přišla jako, řekněme, nejpravděpodobnější pro to kosmické použití právě kvůli tomu, že velice šetří vodu oproti konvenčnímu zemědělství. Na základě nějakých našich experimentů jsme určili, že ta úspora vody je až 97%. Což je, myslím, docela dost. A ono to je hodně dáno tím, že ta voda nemá kam utéct. Ona v tom uzavřeném systému cirkuluje a vrací se zpátky do oběhu. Zároveň umožňuje výrazně rychlejší růst právě kvůli tomu, že ty podmínky jsou kontrolované. Ať už jde o množství oxidu uhličitého v atmosféře, speciální režimy svícení, nebo třeba i frekvenci toho zastřikování a změn složení toho živného roztoku. Vede to pak k tomu, že ty plodiny rostou až dvojnásobnou rychlostí oproti tomu běžnému způsobu pěstování, takže v případě klasického hlávkového salátu jsme byli schopni zrychlit z té klasické doby 8 týdnů někam ke 4 týdnům. A od semínka do plného salátu, to se docela hodí, to pak člověk může dělat 10 sklizní za rok a v tu chvíli ta technologie nejenže šetří vodu, ale ona vlastně šetří i prostor, protože na výrazně menší ploše vypěstujeme stejné množství zeleniny nebo těch plodin a v tu chvíli se pak hodí i třeba do hustě obydlených oblastí, jako je třeba Benelux, kde už vlastně nemají na klasickou zemědělskou půdu úplně prostor.
Tak jo, děkuju, tak si právě popsal asi jednu z cest, jak se taky může podílet vesmírný výzkum na něčem, co se dá přenést sem na planetu a třeba i využít. Tak děkuju za rozhovor, měj se hezky.
Já moc děkuju za pozvání.
Poslouchali jste Podhoubí s Honzou Lukačevičem, jedním z nejvlivnějších mladých vědců a popularizátorů vědy, který se pokusil vysvětlit vztah mezi kosmickým výzkumem, vesmírnou turistikou a poznáním atmosféry a klimatické změny. Díky, že jste poslouchali a za týden čau.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.